Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké středeční odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Leden jsme zasvětili tomu, že si povídáme o pěstounské péči a já tady dnes vítám hosta, který si pěstounskou péči prošel, nebo respektive vyrůstal u svých pěstounů. Jmenuje se Lubomír Kábrta, já ho tady moc vítám, ahoj.
Ahoj.
Luboši, v kolika letech si přišel do svojí rodiny a jak to celé probíhalo? Pamatuješ si to vůbec?
Ano, pamatuju, bylo mi tehdy 3 roky. A ten den byl prostě pro mě úplně takovým šokem, protože pamatuju si jenom, že jsem měl nějakou postel a fakt jenom ty nějaký ty 4 zdi, 1 okno a najednou prostě se mi otevřel svět a viděl jsem 2 lidi a prostě pamatuju si ten den, kdy jsem dostal dárek nějaký od těch teďka mých rodičů a vím, že to bylo bílý auto, nějaký trabant nebo něco takového. A celý den jsem jako probrečel, protože to bylo pro mě úplně v šoku. Oni museli být taky asi hodně v šoku.
A do té doby jsi byl v Klokánku nebo v dětském domově?
Já jsem nebyl v Klokánku, já jsem byl vlastně v dětském domově. No.
No a takže ty jsi nejstarší ze všech sourozenců, nebo byl tam ještě někdo, když jsi přišel ke svým rodičům?
Vlastně byl tam můj nejstarší bratr, vlastně David. Já jsem byl vlastně 3., když se mě vzali do rodiny. Vlastně mám bratra Davida, pak byl Marek, pak jsem byl já a pak byla moje sestra Eva a nakonec byl vlastně bratr Dan.
A když si vzali vaši Evu, když už jsi tam byl, a bráchu Dana, tak pamatuješ si to, že byste to třeba doma nějak jako řešili? Jako přijde k nám další dítě?
My jsme to oslavovali, my jsme jo? To brali hrozně velkou jako slávu, že prostě bude nás víc a vždycky jsme přemlouvali mámu s tátou, aby prostě vzali ještě někoho a takhle. Prostě my jsme chtěli být jako velká rodina, takže jako...
A pamatuješ si třeba nějaký kontroly jako ze sociálky, nebo chodil k vám někdo z Klokánku, nebo přes koho vlastně vaši si brali děti?
My jsme vlastně všichni jako ty pěstonský péči, že jo, a vždycky k nám chodila sociálka, to si pamatuju. My jsme vlastně museli po celou dobu, co vlastně nás rodiče měli, vychovávali, tak jsme vždycky museli uklízet, muselo se hodně na to dbát a takhle, aby bylo všechno OK. A jako pamatuju si to spíš jako, když přišla sociální pracovnice jako negativně, než jako pozitivně.
Ptala se vás třeba na něco?
Spíš nikdy, jako. Nikdy jsme s ní vlastně moc ani nekomunikovali, jo. Nikdy to nebylo takový, jako, že by chtěla něco zjistit přímo, co se děje u nás v rodině nebo takhle. A tak, spíš se jakoby podívala na to, jak žijeme, jak to u nás vypadá, prohlídla se všechny pokoje třeba nebo takhle. No a to bylo asi všechno, no.
No a vy jste žili ve velkém domě, že jo? Jak jste sháněli bydlení pro takhle velkou rodinu?
Ten dům nám vlastně pomohl sehnat Klokánek. A my jsme měli pronajatý na 20 let vlastně za korunu, a což bylo prostě pro tak velkou rodinu prostě hodně moc jako výhodný. Rodiče vlastně platili nějaký to základní inkaso a takovýhle ty věci, ale jinak to bylo vlastně se dá říct zadarmo, a což vedu sám jako prostě úplně za obrovský dar pro naši rodinu, protože ty finance a všechno to se muselo neustále řešit. My jsme měli plno kroužků, já si pamatuju na 7 kroužků za rok, co jsem měl, a navštěvovala prostě to, takže a každý z nás měl toho hodně, takže prostě ty finance byly opravdu rozhodující potom, no.
A můžeme říct, co dělají tvoji rodiče? Čím se živí?
Mí rodiče momentálně... Mamka není jako přímo, jako že by někde pracovala nebo někde zaměstnaná.
Tak ona vychovávala ty děti, že jo, celý život.
A spíš jakoby se snaží dělat nějakou jakoby charitu a takové věci. No a můj táta, ten pracuje, ale teď momentálně teda nevím kde. Protože já teďka taky vlastně žiju sám a tak, takže teďka nevím, jak to, protože to hodně střídal momentálně, že jo, takže dneska ta práce je hrozně těžká najít a sehnat ji.
Já si pamatuju, že tvůj táta byl klavírista, že byl korepetitor.
Byl vlastně, to bylo prostě úžasný, protože my jsme byli snad v 6 letech, všichni chodili do stejného tanečního oboru, celá vlastně rodina, táta byl korepetitor. Vzpomínám si na to, že to prostě bylo vždycky úžasný, protože jsme chyběli třeba v té třídě, tak bylo 5 dětí najednou, co chybělo, půlka byla pryč, takže...
Když to byli nemocný.
Takže prostě to byla velká zábava, učitelka byla vždycky šťastná, že nás tam bylo najednou dalších 5 navíc.
Když ještě si budeme chvilku povídat o těch tvých starších sourozencích, stalo se to, že by byl třeba někdo problémový? Nebo jste byli všichni tak jako, vlastně jste vyrostli tak v klidu jako ty víceméně?
No my jako děti, my jsme ty vztahy vlastně jako vnímali už od začátku takový, nebo každý jsme věděli, jak na tom jakoby je, nebo to jsme se vnímali. Ale samozřejmě každý se nějakým způsobem vyvíjel a ze začátku to bylo všechno, dá se říct, v pořádku. A pak vlastně můj bratr David začínal mít nějaký jako problémy a takhle, začali jsme to vnímat jako celá rodina.
Problémy jakýho vrázu?
A problémy vlastně s dospělejma, jako že s nima nedokázal jakoby vycházet, jo. Vlastně s třeba učitelkou ve třídě nebo takhle a tak dál, takže spíš to bylo, že dokázal být někdy v klidu a někdy byl jako hodně moc výbušný a tak. Takže
stalo se, že třeba něco ukrad nebo nechodil do školy nebo něco takového?
Jako stalo se hodně věcí. Stalo se i to, že třeba něco ukrad nebo tak, jako, nebo hlavně jako i s ostatníma, jak i se spolužákama nebo takhle. Když byl s něčím nespokojený, tak to dal hodně jako najevo nebo tohle. A
jak to s ním potom dopadlo?
Bratr vlastně musel jít do pasťáku a byl vlastně i na tom v domě na půl cesty nebo takhle, protože on vyhrožoval i mý mámě a takhle, takže teďka i celý vlastně rodině a to, takže prostě bylo to hrozně jako těžký, no, tohleto, no.
A tvůj brácha Marek, ten tam vyrost s váma a vídá se s vašima do teďka?
Můj bratr má vlastně teďka dvě děti, takže ten je jakoby v pohodě nebo tohle, takže jako to nebyl žádný problém, dá se říct.
A David se vrací k vašim teďka taky už, nebo už ne?
Jo, tak někdy nás navštíví samozřejmě, ale už to není prostě takový, jako jsme to měli v tom dětství, no, prostě, no.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
My si dneska v automatkách povídáme s Lubomírem Kábrtem, člověkem, který vyrostl v pěstounské péči. V průběhu našeho rozhovoru si zmiňoval, že jste měli spoustu kroužků, když jste byli děti. Díky tomu, že jste měli kroužky a že vás vaši takhle vedli, tak jsi se asi dostal tam, kde jsi, že jo?
Já jsem v sobě cítil nějakou touhu vždycky se nějak jako hýbat, už od malička. Vždycky jsme si pouštěli, já nevím, různý takový ty hity, jako je ABBA, takhle prostě a už jsme tancovali i doma a tak, takže ty rodiči to viděli, takže jsme vlastně nastoupili do přípravky na základní uměleckou školu v Čáslavi, no, kde byl táta vlastně i ten korepetitor. Naučili jsme se ty základy takový, no a jenže já jsem měl pak takovou tu chvíli, že jsem nevěděl co, a tak jsem vyzkoušel plno různých kroužků, jako já nevím, šachy, rybaření a keramiku a různé věci, ale prostě vždycky jsem měl, jakoby dá se říct v srdci, že chci tancovat. Tak jsem se vlastně přihlásil potom na konkurs do tanečního studia Art v Čáslavě taky pod základní uměleckou školou a tam jsem prožil tak 5 let. Bylo to pro mě vlastně, dá se říct, příprava na taneční konzervatoř.
A potom? Potom jsi se začal živit tancem? Potom jsi se přihlásil do televizní soutěže, že jo? Do talentové televizní soutěže, řekněme.
Dá se říct přesně tak. A tam jsem skončil ve finále a
no a potom už jsi prostě tancoval.
Potom už jsem vlastně tancoval.
No a dneska učíš děti, že jo?
Zkouším děti, já jsem založil 3 projekty. První projekt vlastně byl taneční a twirlingová škola TBD Art School a to je vlastně teďka úspěšná v tom, že my jezdíme po soutěžích a opravdu vyhráváme a já se snažím těm dětem dávat všechno to, co jsem se vlastně naučil za ty roky a jsem za to hrozně rád. Druhý projekt pro mě byl Czech Covered Camp, to je vlastně mezinárodní twirlingový tábor a ten byl jako hodně úspěšný taky, protože jsme měli 120 dětí. Je vidět, že ten twirling i tanec je hodně velký jako zájem. A poslední můj vlastně projekt byl festival, který jsme konali v Čáslavi a byl taky založený vlastně na tom tanci a na tom twirlingu.
Ty jsi v našem rozhovoru teď zmínil jméno města Čáslav. Jaký bylo vyrůstat v pěstounské rodině na malém městě? Pocítil jsi to někdy nějak?
Ze začátku vlastně, když jsme byli rodina a chodili jsme třeba se hrát na hřiště nebo takhle, tak na nás lidi řvali z oken, vy cikáni, co tady děláte, běžte někam pryč a takhle. Hodně to bylo vidět prostě i třeba ve třídě nebo takhle. Ale my jsme nikdy třeba jako kluci neměli problém se skamarádit, jo, nebo tohle. Ne, že bychom neměli přátelé nebo kamarády. Ale vždycky třeba, když jedu teďka momentálně třeba vlakem, tak prostě lidi si ke mně nesednou, protože vidí, že jsem prostě hnědej a tohle. A ty předsudky tam jsou. Je to hodně těžký, no, tohle to vnímat, ale člověk to musí dát stranou. A já to třeba využívám i jako za někdy jako dobrou věc, jo, že to člověk musí mě dobře využít, že je jedinečný. Když chodím třeba na castingy nebo takhle, tak nestane se třeba, že bych nebyl třeba v tom výběru nebo tohle, vždycky tam jsem a dostal jsem se do 3 reklam a měl jsem i hlavní role takhle, takže a to díky tomu prostě jak vypadám, že se člověk musí umět i s tím smířit a tak a využít to a i v tom tanci moje ředitelka na konzervatoři vždycky říkala, že i kdybych byl vzadu, tak prostě vždycky budu vidět a lidi se mě vždycky všimnou, což je prostě úplně to důležitý, protože jsem rád, když jsem jakoby vidět.
Automatky. Předepraný lifestyle Rádia Wave. Automatky.
S Lubomírem Kábrtem dnes si povídáme v Automatkách. Povídáme si nejenom o tom, jaké je vyrůstat v pěstounské péči a mít náhradní rodinu, kterou člověk potom vezme za vlastní, ale povídáme si taky o tanci a o takové speciálně tanečně sportovní disciplíně, která se jmenuje twirling. Říkám to správně, že to je tanečně sportovní disciplína.
Dá se říct přesně tak. Twirling baton se to jmenuje a je to sport, který je založený na akrobaci, gymnastice, tanci a práci vlastně jakoby s tou hůlkou, která je vlastně speciální. Točí se na krku po celém těle, různě se vyhazuje třeba 12 metrů vysoko, dělají se pod tím salta, hvězdy a různý akrobatický prvky.
Když se vrátíme zpátky k tvému životu a k tomu, jak jsi vyrůstal v rodině, co tvoje rodina a tvůj osobní život? Plánuješ děti nebo si říkáš, že na to ještě není čas?
Měl jsem obrovský štěstí v životě. Potkal jsem přítelkyni, která je pro mě opravdu důležitá. Jako neumím si představit jako teďka momentálně žít bez ní. A plánujem samozřejmě rodinu a takhle. Taky jsme mysleli nad tím, že bychom si vzali i sami jako dítě z dětského domu nebo takhle. Já jsem nabitý jako energii a jsem hrozně teďka jako šťastný, že mám někoho, s kterým vím, že prožiju vlastně život a hodně si to uvědomuju. A jsem za to taky rád, že jsem mohl vyrůstat v ty pěstounské péči, protože jsem poznal to zázemí v té rodině a vím třeba, jak to nastavit u mě teďka, aby jsme mohli umět spolu žít a vycházet, což je hrozně důležitý. A myslím si sám, že je to taky problém u dětí, který vyrůstají v dětském domově, že prostě nevidějí to zázemí a to by měla být vlastně priorita pro všechny takovýhle, dá se říct, ústavy, aby nastavili ty podmínky toho rodinného zázemí, protože když to ty lidi poznají, tak se budou mít dobře v tom životě. Já jsem neuměl mluvit, mě byly 3 roky, neuměl jsem říct ani jedno slovo, snad 3. To byl párek, teta a paprika. To bylo jediné, co jsem dokázal říct. A že prostě existuje nějaký čas a takovýhle ty věci, což mi hrozně moc dlouho trvalo se naučit třeba hodiny. A tak prostě. A vím sám, že třeba, když jsme jezdili od Klukánku na různý to setkání a takhle, tak prostě my jsme se mezi sebou hodně kamarádili, ty ostatní děti. A vím, že prostě ty problémy byly stejný. Třeba já se nedokázal jít ani na záchod, prostě nebo tohle. Teď si myslím sám, kdybych to zhodnotil, tak bych řekl, že jsem byl hodně zanedbaný v tom dětském domově. Nebo když jsem přišel do té rodiny, tak jsem musel hodně nastartovat ty věci, abych dokázal vlastně myslet nebo prostě nějakým způsobem žít, že jo.
Sleduješ třeba nějakým způsobem tu situaci okolo Klokánku, která se děje teď?
Samozřejmě. Hodně mě to mrzí, že ta situace je taková a já mám teda jenom pozitivní, jako vždycky, zkušenosti s tím Klukánkem a beru to jako za něco jako i mýho, jo? Že prostě, že to není jenom nějaká společnost, která se zabývá jakoby výchovou dětí a nastavení určitých pravidel, aby ty děti měly lepší možnosti než v tom dětském domově, se dá říct. Ty Klukánky tam nastavují ty rodiny, dá se říct, a naučí děti například škrabat brambory prostě a takový ty základní věci, což je prostě potřeba a nejenom, že přijít do jídelny a tak. Jako...
A tam to dostaneš všecko naservírovaný.
No, přesně tak. No, vím sám, že prostě hodně lidí, který má pak problémy z toho dětského domova, když vyjdou, zařadit se do toho života.
Vídáš se s někým třeba, s nějakýma lidma, který prošli dětskýma domovama?
Teď momentálně ne, ale jsme přátelé třeba na tom Facebooku nebo tak, takže si píšeme často třeba a řekneme si co a jak, a kdy ten život a to. Myslím, že hodně lidí, který je vlastně vyrůstalo v ty pěstonské péči, takže ten život mají dobrý. Vystudovali třeba i gymnázium a takhle, takže prostě...
Ještě mi řekni, tvoji rodiče, když jste všichni odešli z domu, tak jakým způsobem to zvládli? Teď to musí být hrozně vlastně náročný, když je člověk zvyklý žít ve veliký rodině a najednou jsou tam dva lidi sami. Chodíte je navštěvovat často?
Chodíme hodně často. Musím říct, že vždycky, když se sejdeme, tak je obrovská sranda. Vždycky se smějeme a je to hrozně fajn. Vzpomínáme vždycky, jaký to bylo, když jsme byli malí a jaký to je teďka a tak. A já musím jenom říct, že jsem prostě za tohle jako šťastný, že jsem to takhle mohl prožít a že jsem dostal tu možnost, protože je hrozně důležitý mít tu možnost prostě začít takovýmhle způsobem. Je hodně dětí, který tu možnost nemá a... Dneska i v té České republice prostě hodně i týraných dětí a i ty klukánky jsou právě na tohle určený.
Hledal jsi někdy svoji původní rodinu?
Musím říct, že od malička, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že jakoby ty dveře prostě nechci otevírat. Spíš jsem se toho bál, proč a tak, to bylo vždycky. Jednu chvíli jsem si třeba říkal prostě, že kdybych si zašel za těma rodičema a chtěl jako najít nebo takhle, tak bych byl hodně zničený z toho prostě, no. Jako, nevím, no. Hodně jsem se toho vždycky bál a využíval jsem opravdu jenom to, že jsem byl v ty pěstonské péči a dostal jsem tu možnost, jo. Hodně jsem si to vždycky uvědomoval. Samozřejmě, když byla třeba ta puberta nebo takhle, tak jsem chtěl třeba i odejít z domu prostě nebo tohle a jsem si říkal, ne, už tady nechci být prostě a to, ale pak si to zpětně člověk vždycky uvědomí a řekne si, ne, prostě můžeš být rád a já jsem takový trošku, se dá říct, i solista, hodně jsem se šel jakoby po svém, protože mě, dá se říct, že mě nevychovala jenom jakoby ta rodina, ale hodně i ten tanec, prostě jakoby ten přístup k lidem a tak dál, to je prostě...
Ten drill.
V tom tanci je hodně, i ta disciplína, tak. Na konzervatoři jsem to hodně zažíval. A vlastně dá se říct, že jakoby těch Romů je hrozně málo, který se dostanou i na tu střední školu a tak. No a na ty konzervatoři mi to dávali i ty učitele prostě dát jako najevo, že jsem prostě Rom a co tady vlastně jakoby dělám a takhle. A musel jsem vždycky vlastně jakoby bojovat, jo. Vždycky dá se říct, že to je vlastně celý život, to je ten boj prostě a hodně to člověk jako poznává, pak že narážím vlastně na to, dá se říct stále, že jako mám jinou pleť než vlastně jako ostatní a tak.
Já moc děkuju, že jsi přišel sem k nám do Automatek. Přeju ti, ať se ti daří všechno, co chceš a snad někdy naslyšenou. Ahoj.
Děkuju, díky.
Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.